Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Да говориш на Исус. Това е първата тема, която ще предоставим на вашето внимание днес. Следва молитвата на Блез Паскал и накрая за вашето семейство. Останете с радио Гласът на надеждата и пожелават Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Готов за старт стоя пред моя Делта планер. Трябва да побързам, защото далеч пред мен започва да се издига черна облачна стена и проблясват светкавици. Все още няма вятър и не се тревожа. Десетки пъти съм летял дори при пълнолуние, наслаждавайки се на усещането за абсолютна свобода. Излетях добре. Ухвана ме изключително чувство. Над мен се е надвесил кръга на пълната луна. По-нататък над съседните планини бляска светкавици и вече се чуват гръмотевици. Безмълно се нося във все още спокойната край мен атмосфера. Сега летя над родния си град. След половин минута ще кацна точно пред входната врата на нашата къща. Внезапно половината от парашута ме увисва надолу. Наистина ли няма нищо? Да, това е първият порив на вятъра. Въпреки, че се обръщам срещу вятъра, чувствам, че летя назад. Ето губя и видимост. Първите облаци са погълнали луната. Мога да се ориентирам само при блясъка на някоя светкавица. Добре, че често присветва. Нервно променям посоката си по вятъра. Дочувам някакво бучение и ме обхваща леден ужас. Няма съмнение. Това е бурята. Вятърът ме грабва. Крещя молитви за помощ нощта. Ужасно е. Изключителен тласък ме издига нагоре с такава бързина, че сякаш предпазните ми колани се късат. Веднага след това бурята ме тласка надолу. Следващия миг ме хвърля към гората и в последния момент отново ме вдига. Отчаян, крещя и се моля непрекъснато. Проблясъкът на една светкавица ми позволява да разпозная първите ниви в съседната долина. Моля те, спусни ме долу, Господи. Наистина благополучно се приземявам върху една мочурлива ливада. Коленича в кълта и благодаря на моя Бог за това необяснимо спасение. Насочвам мислите си към себе си и ме обзема изгарящ срам. Ах, лицемерецо! Дочувам ясен вътрешен глас. Ти търсиш Бога само когато си в беда, само когато не можеш да се спасиш сам.
Когато става дума за Бог, нашето мислене много бързо достига до една граница, която не може да премине. Интелектуалните ни представи за Него се изчерпват с мисълта за Неговото всемогъщество. Затова Бог казва: «Моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища са мои пътища, но както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високо от вашите пътища и мислите ми по-високо от вашите мисли». 8 и 9 стихове на 55 глава на книгата на пророк Исаия. Това означава, че има неща, които никога не можем да разберем и които ще останат непонятни за нас. Тук не става дума за ограничена интелигентност или недостатъчна образованост, а просто за друга величина, за Божията величина, която човек никога не може да обхване. Един такъв непонятен за нас факт е този, че Бог, Творецът на цялата Вселена, е създал човека по свой образ и подобие с единствената цел да общува с него. И за разлика от нашето отношение към хората, неговото не се определя от критерии като външен вид, комуникационни способности, образование, изисканост в държанието или чувство за хумор. Бог не променя с времето мнението си за нас и никога не претупва нещата. Той не кара човека да чака, ако иска да се срещне с него, нито прекъсва разговора си с нас, ако междувременно се появи нещо друго. Той никога не отказва разговор на никого и контактува с всеки един по специфичен и неповторим начин. Бог винаги е готов да разговаря с нас и прави това с голяма обич и истинска радост. Но аз помня часове, дни, седмици и месеци, когато изобщо не съм искала да говоря с Него. В мислите и делата си съм била далеч от Христос и всичко друго е било много по-важно за мен от Спасителя и Неговата жертва. Често си представям как в онези мигове Бог е очаквал да чуе нещо от мен, а аз съм мълчала. Вършейки своите неща, вървейки по неотложните си пътища в живота, или как той ми е говорил, а аз не съм го чувала, защото не съм искала да знае това, което ми казва. Или пък времето, когато Господ безусловно е показвал обичта си към мен и е закрилил пътя ми, а аз съм отказвала тази обич, търсейки това, което светът ми предлага. Често съм изпадала в депресия и не съм виждала смисъл в живота си, макар той винаги да е бил до мен, изпълнен с милост и любов, аз не съм го виждала. Представете си, що за взаимоотношения са това, когато единият дава, другият дори не полага усилия да вземе, тъй като не го интересува какво му се дава. Единият чака, а другият никога не идва. Единият е приготвил нещо, а другият не счита за необходимо да отиде и да го получи. Много често нашите междучовешки взаимоотношения са такива. Анима в отношението ни към Бог не постъпваме и ние по същия начин.
Скъпи приятели, в духовно отношение има само два вида хора. Такива, за които Бог е гореща действителност, и такива, за които не е. Разликата между тях се изразява в отношението им към молитвата. Чували сме какви ли не мъдрости за нея. Молитвата променя нещата. Молитвата не променя нещата, тя променя нас. Работи с молитва. Когато започне да става трудно, затруднените започват да се молят. Има молитвени стикери, молитвени значки, дрехи за молитва и прочее. Нашето общество се опитва да задоволи нуждата си от храна с отпадъчни храни и нуждата си от молитва с тъй наречените отпадъчни молитви и, може би, психобъбрене. Какво общо има тези типове молитва с онзи, който каза: «Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен». Ето какво казва Исус за молитвата. И когато се молите, не бивайте като лицемерите, защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам, те са получили вече своята награда. А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаечка и като се затвориш вратата, помоли се на своя Отец, който е в тайно. И Отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене. И тъй, не бъдете като тях, защото Отец ви знае от що се нуждаете, преди вие да му искате. Евангелието на Матей 6 глава 5 до 8 стихове. Всичко, което трябва да знаем за молитвата, е в тези думи на Исус. Нека ги разгледаме пак. Исус казва: «Когато се молите». Той не казва: «Ако се молите». Молитвата не е прищявка в християнския живот или нещо, зависимо от настроенията ни. Исус казва: затворете вратата. Молитвата, уважаеми слушатели, е лична. Тя е между вас и Бог и никой друг. Лицемерите се молят за показ. Честните хора търсят Бога в тайно. Исус казва: молете се на вашия Отец. Молитвата не е говорене на стената или на някое мистериозно друго същество. Исус дойде да ни покаже, че Неговият баща е и наш баща. Вие може би имате толкова лоши отношения с вашите родители, че не можете да разберете какво точно ви казват. Съжаляваме за това. Но Бог е родителят, който никой от нас не е имал. Дори да не можете да разговаряте с вашите собствени родители, молитвата е възможност за една истинска връзка с Бога. Исус казва: не говорете излишни думи. Искайте. Лозунги, клишета, повторения, молитвите, поеми и предизборни речи за спечелване на Божията подкрепа са просто безполезни. Когато детето иска бисквита, молбата му е съвсем конкретна. Мамо или татко, искам бисквита. Помоли баща си, казва Исус. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. Матей 7 глава 7-8 стихове. Това е молитвата. Директен, лесен, честен разговор с онзи, който може да направи нещо за разрешаването на проблема. Молитвата изисква доверие. Да оставим самите себе си на страна и да се доверим. Една от големите пречки за молитвата са митовете, които чуваме в религиозната ни култура за нашата способност да говорим с Бога. Сега ще се опитаме да разгледаме някой от тях.
Мит номер едно. Според някои хора молитвата е чута само когато молим Бога за правилното нещо. Истината е, че Бог поема инициативата за молитвата, а не ние. Това е ясно показано в Библията. Бог говори директно на един покланящ се на идоли, номадски шейх на име Аврам. Заведе го в нова земя и установи една сериозна връзка с него чрез вяра. В Библията е записано, че Бог е говорил с Моисей, както човек говори с приятеля си. Исус каза на учениците си: не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят му, а ви наричам приятели, защото ви явявам всичко, което съм чул от отца си. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас. Декларация от самия Христос, записана в Йоан 15 глава. Исус казва също, че Той е този, който идва при нас. Той е този, който хлопа на вратата ни. Той е този, който прави предложението. Ако чуете гласа ми, отворите вратата, ще вляза при вас и ще вечерям с вас и вие с мен. Нашата молитва не е първата стъпка към Бога. Исус е, който ни подтиква към молитва. Нашата молитва е Неговото допускане в живота и нуждите ни. Тя му позволява да сподели хляба на живота с нас.
Мит втори. Бог общува само с добрите хора. Ако това наистина беше така и Бог общуваше само с чисти, никога не съгрешаващи, ясно мислещи личности, които пазят съвършено 10 заповеди, тогава ние всички сериозно сме загасили. Размислете върху радикалното изказване на Исус за религиозните подмазвачи и рече им: вие сте, които се показвате праведни пред човеците, но Бог знае сърцата ви. Защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога. Според Лука 16 глава 15 стих. Когато религиозните институции критикуваха Исус, че еде с бирниците и грешниците, той отговори: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Но идете и научете се, що значи тази дума: милост искам, а не жертви. Защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние. Матей 9 глава 12 и 13 стихове. Какво означава това? Че Бог обича отчаяните души и че хората с проблеми имат сигурен достъп до Него. Това означава, че Исус Христос се идентифицира с нашите гафове и грешки. Библията ни казва, че Исус ни се чувства в слабостите ни и че е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях. Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодата, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Евреям 4 глава 15 и 16 стихове. Кога е времето на най-голямата ви нужда? Когато сте сами, ядосани, гладни, уморени, виновни, отчаяни, наранени. Божието Слово заявява недвусмислено, че в тези моменти можете уверено да се приближите до Бога чрез Исуса и да приемете в помощ милостта му и благодатта му.
Мит номер 3. Трябва да знаем правилните думи, с които да се молим. Преди малко повече от година ми се обади един приятел. Много притеснен и в същото време безкрайно гневен. Той ми разказа как много подло бил наклеветен и в резултат репутацията и кариерата му са застрашени. Беше извънредно разстроен. Казах му да прочете 109-и псалом преди да си легне. Тази молитва на Давид съдържа следните думи. Недей мълча, Боже, защото нечестиви уста и уста коварни се отвориха срещу мене, говориха против мене с лъжлив език. Обиколиха ме тъй също с думи на омраза и воюват против мене без причина. За отплата на любовта ми те ми станаха противници, но аз все съм на молитва и въздадоха ми зло за добро и омраза за любовта ми. Господи, постави нечестив човек над него и противник нека стои отдясно му. Дните му нека бъдат малко, друг нека вземе чина му. Децата му нека бъдат сираци, жена му вдовица. Децата му нека се скитат винаги и станат просяци, нека просят хляб далеч от развалените си жилища. Лихварят нека впримчва целия му имот и чужденци нека да разграбят трудовете му. Да, той обичаше да проклина и проклетията го стигна. Не му беше драго да благославя и благословението се отдалечи от него. Да, той обичаше проклетията като своя дреха и тя влезе като вода във вътрешностите му и като масло в костите му. Това нека бъде въздаянието на противниците ми от Господа и на уния, които говорят зло против душата ми. А ти, Господи Йова, застъпвай се за мене заради името си, понеже твоята милост е блага, избави ме, защото съм сиромах и немотен и сърцето ми е наранено дълбоко в мене. Може да попитате защо молитва като тази присъства в Библията. По две причини. Тя ни показва, че можем да се молим за каквото и да е, дори когато сме гневни. Второ, Давид направи най-доброто нещо, което можеше да направи с гнева си. Честно постави проблема в ръцете на Бога. На другия ден моят приятел ми каза, че тази молитва му е помогнала да спаси духовния си живот, позволявайки му да открие истинските си чувства пред Бога. Няма значение, че думите не бяха любезни. Исус учеше, че молитвите от типа поздравителна картичка са безполезни. Той казва: а когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене. Не бъдете като тях, защото Отец ви знае от що се нуждаете, преди вие да му искате. Матей 6 глава 7 и 8 стихове. Апостол Павел разкри на римляните този принцип на молитвата така. Духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва, но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания, а Той, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той ходатайства за светиите по Божията воля. Римляни 8 глава 27 стих. Бог е толкова готов, благоразположен и способен да чуе и отговори на молитвите ни, че приема стенанието и въздишките на честното, но отчаяно сърце като молитва и има план за точната помощ, от която се нуждаем.
Мит номер 4. Внимавайте какво искате от Бога, защото Той може да ви го даде, а вие да не сте способни да го употребите. Уважаеми слушатели, това са думи на хора, които може би трябва да наречем религиозни терористи, макар че думата е доста силна. Това е пъклена лъжа относно Бога. Исус описва отец като баща, наранен от един неблагодарен син, който взема наследството си предварително и го прахосва в голяй и незаконни притежания. Но когато синът се връща вкъщи, търсеш работа, бащата се затичва към него, посреща го, прощава му и най-невероятното от всичко организира празненство за посрещането му. Исус казва: има ли между вас човек, който ако му поиска син му хляб, ще му даря камък, или ако поиска риба, ще му даря змия? И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече отец ви, който на небесата ще ви даде добри неща на тия, които искат от него. Матей 7 глава 9 до 11 стихове. Това е Богът, когато Исус Христос дойде да разкрие. Баща, който не може да се сравни с земни родители, защото и в добри и в лоши времена, в стрес и падения, срам и бунт, той просто продължава да ни обича, знаеки, че единствената връзка, която ще означава нещо във времето и във вечността, е базирана на любящия отговор. Божието сърце е велико. То купнее за нас. Той ни кани във връзка. Истинско, открито общуване чрез молитва. Нито успехи, нито традиции, нито доктрини, нито каквото и да е друго посвещение, може да замени връзката с Христос.
Скъпи приятели, ние трябва да се молим без да мислим за отговора. Молитва с очакван отговор. Това е молитва, при която имаме предвид най-вече себе си. Искам да видя резултат от молитвата си. И по такъв начин, какъвто очаквам. Ако това не стане, все някога ще престана да се моля за този проблем. Усещането, че съм се молила напразно, е следствие от това, че съм насочила вниманието си към самата себе си, а не към мълчанието на Бога. Неговият план за мен като молител остава скрит и това ми създава проблеми, защото на негово място аз бих постъпила по друг начин. Но Божията мотивация не се базира на успеха, на достигането на целта, а на милостта. Ние християните ще разберем едва във вечността, че Божият отговор се нарича милост. Той постъпва с хората милостиво, въпреки че ние не винаги можем да го разберем. Противоположното на успеха не е неуспеха, а милостта. Неговата позиция остава неприкосновена. В това се състои и причината, поради която много християни се опитват да балансират със собствени усилия Божието мълчание, като че ли трябва да хванат ръката му и да го накарат да действа.
Нека, скъпи приятели, да инвестираме доверие. С злобен израз на лицето и потиснат глас, мъжът проповядваше за величието на Исус, на когото слушателите биха могли да имат доверие винаги. Начинът, по който той представяше тази тема, предизвика в мен недоволство. Ако все пак е толкова лесно да се доверяваме на Исус, защо пасторът създаваше фалшиво впечатление за това? Този пример показва един феномен пред християните, който често срещаме. Те излагат в молитва своите грижи и проблеми, без действително да ги предават на Исус. Затова при някой от тях общуването в молитва е повърхностно. Много молитви напомнят монолози, в които християнинът изразява с думи своите проблеми. Какъвто е отговор на молитва да получим, това не променя силата на Исус. Тя си остава постоянна. Да се доверяваме на Исус не означава да го включим в списъка на всички онези, които могат да ни помогнат. Да се доверявам на Него означава да му предам безусловно моята молба и да чакам Неговия отговор. На Него трябва да представя всички права. Разбира се, аз всеки ден мога да споделям с него нуждата си и мога да го помоля много настоятелно. Винаги трябва да живея с убеждението, че той се грижи за това, което съм му казал. И всичко, което поискате в молитва, с вяра ще получите. Матея 21 глава 22 стих, каза Исус. Много християни непрекъснато повтарят това обещание, защото се страхуват, че молитвите им няма да бъдат чути. Познаваме ли действително Божиите намерения за човека и в частност за нас самите? Може ли да го ограничим във времето и да изследваме неговите пътища? Който се доверява на Исус без да употребява думите «Ако» и «Обаче», той предава директно своята молба на живия Божий Син, на когото е дадена всяка власт на небето и на земята. Матей 28 глава 18 стих. И ако отдавна чакам отговора му, не означава, че той е забравил молбата ми.
Да черпим живот директно от извора. Кой би предпочел да пие вода, която стотици пъти е преминала през водната помпа и пластмасовите тръби? Някои лениви християни вярват повече на мнението на този или онзи, отколкото на Божието Слово. Да се изучава Библията е трудно и не на всеки въпрос може да се намери отговор веднага, но аз предпочитам да бъда по-близо до източника, отколкото до фалшификата. Водата не е една и съща при единия или при другия. Бог е дал обещания в Своето Слово, които са ни достатъчни за цял живот и за вечността. Проблемът е, че малко се възползваме от тях. При това те имат своята юридическа сила, защото Бог се е обвързал с тях чрез Словото си. Не е необходимо първо да стана оптимист, за да разчитам на Него. Сам Исус ме подканя да приема Словото и ми дава вяра, за да му се доверя. Обещанията на Исус нямат нищо общо с някакви сладникави, романтични и многообещаващи фрази. Исус е живият извор, който не пресъхва и може да утоли жаждата в живота ни. Причината за съмненията във вярата не трябва да се търсят в Библията, нито в Исус, а в ежедневните обстоятелства или в фалшивите представи за Бога, които са се загнездили в нас.
Да живеем под Божието ръководство. Християнинът изповядва, че вярва в Исус Христос, иначе не би бил християнин. За някой обаче вярата представлява повече теория, която почти се е превърнала в идеология. Такива хора отдавна вече не доверяват личните си проблеми на Исус. Те само го информират за тях. Опитват се със собствени сили да преодолят трудностите на ежедневието. В църквата се отнасят към Исус, полагащото му се уважение, а извън църквата постъпват като всички обикновени невярващи хора. Вяра без практическо приложение представлява чисто теоретично познание. Някои християни трябва да си припомнят, че могат безусловно да се уповават и доверяват на Исус, да живеят под Божието ръководство, да бъдат дарявани от Него, да очакват Неговата помощ с нетърпение и да се молят с благородно сърце. Някога наблюдавах нещо много интересно. На една планина се бяха събрали много хора. Между тях двама бяха главните действащи лица. Единият беше млад проповедник, а другият млад слепец. Желанието на недъгавия мъж беше да полети от високо с делтапланер. Негов водач щеше да бъде проповедникът. След подробни инструкции двамата излетяха с един делтапланер. Слепият мъж беше прехванат здраво от другаря си. При тях беше инсталирана видеокамера. Това, което се виждаше чрез нея, беше широка усмивка, две невиждащи очи и израз на неописуемо щастие. Проповедникът постоянно описваше гледката наоколо, планината, къщите под тях, грещото слънце над тях. Когато дойде време да се приземят, виждащият водач се извъртя, за да падне на земята под слепия. Това беше едно вълнуващо преживяване на един слепец, който се довери напълно на този, който го водеше. Скъпи приятели, доверието в хора често обаче носи разочарование. На много малко хора можем да гласуваме безусловно доверие. Но дори и тогава има несигурност, защото и те, и ние сме просто грешни хора. Ето защо съм толкова радостен за доверието, което Исус ми подарява към самия Него.
Един пастор разказва как дъщерята на доста стар човек, умиращ от рак, го помолила да дойде и да се помоли с баща й. Когато той пристигнал, намерил стария човек да лежи в леглото си с глава, подпряна на две възглавници. До леглото му имало празен стол и той предположил, че старецът е бил информиран за посещението му. «Предполагам, че ме очаквахте», казал той. «Не, кой сте вие?» «Аз съм новият пастор. Заради празния стол помислих, че сте знали за идването ми». «А, да, столът. Бихте ли затворили вратата?» Пасторът го направил. После седнал до стареца и го оставил да говори. «На никого не съм казвал, дори на дъщеря си, че през целия си живот не съм знаел как да се моля. Чувах пастора да говори за молитвата, но думите му винаги минаваха покрай мен. Един ден му казах с истинско отчаяние: „Нищо не разбирам от вашите проповеди за молитвата“. „Ето“, каза ми той, „прочети тази книга. Това е най-добрата книга за съзерцателната молитва на 20 век. Тя е на един шведски теолог“. Взех книгата и се опитах да чета. Но още на първите три страници трябваше да погледна 12 думи в речника. Върнах му я и му благодарих, но мислено добавих: „За нищо“. Изоставих всеки опит за молитва, докато един ден, преди около 4 години, най-добрият ми приятел ми каза: „Виж какво, молитвата е просто един начин да разговаряш с Исус. Ето какво ще ти предложа. Седни на един стол, сложи празен стол пред себе си и с вяра виж Исус седнал на стола. Това не е призрак, защото той е обещал: „Винаги ще бъда с вас“. После просто му говори и го слушай по същия начин, както правиш сега с мен“. Опитах това и толкова много ми хареса, че го правя по 2-3 часа всеки ден. Все пак съм много внимателен. Ако дъщеря ми ме види да говоря на празен стол, или ще получи нервна криза, или ще ме изпрати в лудница. Пасторът бил дълбоко впечатлен от историята и насърчил стария човек да продължи своето молитвено преживяване. След това се помолил с него и се върнал в църквата. 2 дни по-късно дъщерята се обадила, че баща й е починал. Преди да изляза до магазина, той ме повика, каза ми една от своите шеги и ме целуна по бузата. Когато се върнах час по-късно, го намерих мъртъв. Не мога да си обясня защо, но се беше наклонил и поставил главата си на един стол до леглото му. Може би е търсил помощ, а мен ме е нямало.
Скъпи приятели, да говориш на Исус като приятел, да поставиш главата си в скута му — ето, това е общуването. Това е молитвата. Това е да познаваш Бога. От тук нататък ти имаш думата.
Господа, Иисус.
Уважаеми радиослушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Продължаваме нашето радиопредаване с молитвата на Блез Паскал. Помогни ми, Боже, о, мой Боже, да тача в мълчание ръката на Твоето дивно провидение върху живота ми. Нека гневът Ти ме утеши и пил горчилката на греховете си в дни на мир, нека вкусе небесната сладост на благодата Ти в дните на тия спасителни мъки, с които ме обсипваш. Но аз зная, Боже мой, сърцето ми е тъй закоравяло, и тъй изпълнено с мислите, с грижите, с тревогите и с въжделенията на света, че нито болестта, ни размислите, ни свещеното писание, ни Евангелието ти, ни поста, ни святите ти дарове, ни жертвата на тялото ти, ни всичките ми усилия, нито усилията на всичките хора заедно не могат стори нищо за обръщането ми, ако ти не проводиш заедно с тях чудодейната помощ на благодата си. Затова, о мой Боже, аз те призовавам, Тебе всемогъщи и вечни Боже, и искам от Тебе дар, който всичките ти творения заедно не могат да ми дадат. Не бих дръзнал да отправям към Тебе виковете си, ако някой друг можеше да ги чуе. Но, мой Боже, обръщането на сърцето ми, що искам от Тебе, надминава силата на природата. И затова аз се обръщам към всемогъщия Творец и Господар на природата и на сърцето ми. Кого бих призовал, Господи? От кого бих дирил подкрепа, ако не от Тебе? Всичко, което не е Бог, не може да изпълни очакването ми. Бога, само искам и диря аз. И само Тебе, Боже мой, призовавам и искам да получа. Разтвори сърцето ми, Господи. Застани на това бунтовно място, което разпътствата са обсебили. Те властват над него. Влез в него, както в къщата на силния. Но преди това, вържи силния и могъщ враг, господаруваш над него, и после вземи съкровищата, които са там. Господи, вземи обичта ми, която светът похити. Похити и ти това съкровище, или по-добре върни си го назад, защото то е твое, като данък, който имам да ти давам, защото образът ти е отпечатан върху него. Ти го отпечата там, Господи, при моето кръщение, моето второ раждане. Но той се е съвсем изтрил. Ликът на света се е врязал толкова дълбоко, че твоят не се познава вече. Ти единствен сътвори душата ми. Ти единствен можеш да я сътвориш отново. Ти единствен можа да изпишеш в нея образа си. Ти единствен можеш да го възстановиш в нея и да отпечаташ пак изтрития си лик. Си реч, моят Спасител Исус Христос, който е твой образ и откровение на твоята същност.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Какво там бъде ма?
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, продължаваме с рубриката за вашето семейство. Ще ви представим някои материали, публикувани в брой 3, 2000 година на вестник Християнска мисъл. Да отгледаш детето, вършейки всичко правилно, и после да го видиш как отрича всичко, което има значение за теб, е едно от най-трудните неща за родителя, казва баща, чието дъщеря е напуснала църквата, в която е отраснала. Понякога се чувствам така, сякаш тя се опълчва срещу мен самия. Какви сигнали изпращат родителите, когато синовете и дъщерите избират различен път? Спрях да ходя на църква, когато завърших колежа, казва млад мъж. Майка ми беше сърдита през цялото време. Постоянно се карахме, докато най-накрая реши да ме остави да направя собствен избор. Необходимо е ние, родителите, да се абстрахираме от чувството на вина и загуба и да се стремим да приемем порасналите си деца, когато те отхвърлят всичко скъпо за нас. Но как да излъчваме любов, когато сърцата ни са разбити? Ние се молим, разбира се. Поверяваме децата си в ръцете на Бога, който ги обича дори повече от самите нас. Но ще направим добре, ако променим ударението на молитвите. Пророкът казва, че преди Господния ден Бог ще обърне сърцата на бащите към децата и сърцата на децата към бащите. Според книгата Малахия 4 глава 6 стих. В отчаяните си усилия да подобрим нещата, често гледаме към последната част на стиха, разчитайки на обещанието, че децата ще се върнат към нещата, на които сме ги учили. Но в случай, че порасналото дете е изоставило вярата си, родителят може да контролира единствено своите реакции. Молете се върху първата част от стиха. Кога за последен път разговаряхте с детето си, без да пускате прикрити намеци, без неловим натиски и провокиращи вина забележки? Кога за последен път поговорихте на детето си с радост, признавайки неговите постижения, хвалейки усилията му? Запомнете нещо много важно. Докато ние се опитваме да контролираме духовността на децата си, препречваме пътя на Бога да им влияе духовно. Колкото по-скоро се освободим от своите очаквания за духовността на порасналото дете, толкова по-скоро ще освободим детето от това да се съпротивлява на своя небесен баща директно, може би за първи път в живота им. Уважаеми слушатели, психолозите разделят семействата на 4 вида. От здрави, през адекватни и средни, до нефункционални. В здравите семейства са на лице ясни граници. На членовете на семейство се гледа не само като на част от групата, но и като на отделни личности с право на различни гледни точки и идеи. В по-малко здравите семейства границите са размити. Концепцията за лично пространство и индивидуалност са изгубили стойност. В средните семейства целта е по-скоро контролиране и всички са насилвани да мислят според семейния диктат. Правилата и авторитетът имат приоритет над автономията и избора. Индивидуалното мислене не се възнаграждава. В нефункционалното семейство членовете са неотделими. Всеки трябва да мисли и чувства точно като другия. Семейството не е гъвкаво и тотално се пренебрегва индивидуалният избор. Да предадем вярата на следващото поколение. Деветнайсетгодишният Алън се изгубил ножа в огромно поле от люцерна. Цялото семейство се събира по спешност и се молят един след друг. След това тръгват заедно по предполагаемия маршрут на Алън. Чува се радостен вик и отново са събрани. Този път за да благодарят. Лиза на 14 години се мести с родителите си от Карибските острови, където е прекарала целия си живот в Съединените американски щати. Тя преживява тежко промяната и ужасно се притеснява. Изпраща на баба си следният сигнал, или по-точно следното писмо. Дали ще се справя там? Ще намери ли нови приятели? Дали те ще ме харесат? Оплашена съм, но знам, че когато свикна, всичко ще бъде наред. Бог ще бъде с мен. Баба изподеля. Често чувах родителите и да казват, че Бог ги води и всичко е под Негов контрол. 3, 9 и 14. Възрастта няма значение. Да предадеш религиозните си ценности на децата е най-голямата радост, но понякога и най-голямата трудност. Бог ни казва, че това трябва да бъде нашия целодневен и ежедневен приоритет. Когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. За тази цел ви призовавам да прочетете книгата Второзаконие, 6 глава, 6 и 7 стих. Звучи трудно ли? Не е. Всъщност, естествено и просто следват естествения живот. Нека да си постараем, скъпи приятели, да предадем на дома си една наистина духовна атмосфера. Децата попиват атмосферата около себе си. Има ли в дома ви религиозни картини, религиозни списания, Библия? На какво играят децата? Какви телевизионни програми гледат? Каква музика слушат? Какви разговори се водят в дома ви? Споделяйте радостта си в Бога. Радостта и щастието привличат децата. Ако вярата в Бога ви прави тъжни, те ще потърсят другаде радостта, от която се нуждаят. Благодарете ежедневно за Божиите благословения. Говорете за тях. Записвайте в специална тетрадка случаите на радост, които Бог ви дава. Споделяйте с децата личните си верски преживявания. Не позволявайте вярата ви да стане най-добре пазената семейна тайна. Споделяйте опитностите си, както успехите, така и провалите. Покажете действието на Божията благодат в собствения си живот. Децата могат да бъдат внимателно водени, но не и тикани към вярата. Направете библейските изучавания удоволствие. Създайте щастливи спомени за времето около Божието Слово. Използвайте библейски игри, аудио и видеозаписи, картини. Подарете Библия на всяко от своите деца, като го направите по един запомнящ се начин. Помогнете на децата да мислят независимо относно това, което казва Библията. Приспособете библейските истории към интересите, към нуждите и трудните ситуации в живота им. Използвайте ежедневните преживявания, за да възпитавате у децата си наистина християнските ценности. Какво вижда семейството ви всеки ден, което може да задълбочи детската вяра в Бога? Можете да предавате уроците на вярата, докато съдите семена или разглеждате дърветата, докато пътувате в автобус или включвате компютъра. И накрая, това, което има значение, е личната вяра на децата. Помогнете им да разберат, че Исус е личен спасител от греха и приятел, който никога не ни оставя и иска да има вечни отношения с нас. Това ще бъде най-прекрасно и най-успокояващо за вашите деца. Уважаеми слушатели, този последният материал е с автор Дона Хейбън. Искаме се накрая да допълня. Ние като родители, може би не винаги успяваме да дадем на децата си максимум от това, което искаме. Става въпрос за материалните неща. Но мисля, че всеки от нас има едно родителско сърце, което обича, което е готово да се раздаде. а още повече, че на наша страна е най-добрият ни приятел Исус Христос. Когато желаем наистина нашите деца да бъдат възпитани в истински християнски дух, ние можем да застанем на колене и да искаме мъдрост, да искаме прошка от Бога, когато сме сбъркали, а когато сме сбъркали пред нашите деца, от тях да си поискаме извинения. Въобще можем така да уредим живота си, че да направим всичко възможно тези наши мили дечица да бъдат щастливи и радостни, за да могат и те заедно с нас да посрещнат един ден Христос. А ако ли не живи да го посрещнем, то да се видим един ден във вечността. Моето желание, скъпи родители, обръщам се особено към вас. Обичайте своите деца, раздавайте от своето време, грижете се за тях, топлете ги, защото няма по-голяма топлина от топлината на любовта. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.